komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Vlada na čelu s pozitivno avantgardo z uvajanjem novega davka na nepremičnine, s katerim namerava obdavčiti tudi vse cerkve, kapelice in znamenja, dokazuje, da se v odnosu do cerkve zgleduje po svojih revolucionarnih idolih iz prvih povojnih let, oziroma jih želi celo preseči. Ceno tega davčnega izsesevanja bomo drago plačevali vsi državljani. Za verne pa to pomeni dodatno obdavčevanje in je zato izrazito diskriminatorno. Ob številnih primerjavah današnjega časa s komunizmom se včasih zdi, da so prevlečene za ušesa in zgolj za dnevno politično rabo. Javnost, naveličena medsebojnih ideoloških obtoževanj, je postala na te primere bodi si alergična ali apatična, kar pa je necelodovitno okolje, da se vzorci iz totalitarne preteklosti dejansko prenašajo v današnji čas. To se v tem trenutku očitno dogaja z nepremičninskim obdavčenjem cerkve. V provladnih medijih poslušamo ponavljajočo lajno o bogati cerkvi, ki da je država zalaga z enormnimi količinami davkoplačevalskega denarja, poleg tega pa je proščena vseh davkov. Tiskovni urad Slovenske škofovske konference sicer že večkrat argumentirano zavrgel vse trditve o ogromnih državnih subvencijah in neplačevanju davkov. A mediji se na to ne ozirajo kaj dosti in kot verodostojno mnenje navadno podajo izjave profesorjev z FDV-ja ali članov koalicije za ločitev cerkve države in na koncu spomnijo še na mariborsko nadškofijsko finančno katastrofo. V takem ozračju je bila vladna namera o uvedbi davka na nepremičnine, ki bo obdavčila tudi verske objekte, med Slovenci toplo sprejeta, saj da bo s tem končno zadoščeno pravici in bomo vsi enakopravni pred zakonom. Ta ukrep, pa ne le da je škodljiv za državljane, je tudi izrazito diskriminatoren do verujočih in kaže na nekulturni nivo vlade, njen primitivizem, s katerim celo presega svoje revolucionarne idole. Partija je prevzem oblasti leta 1945 sklenila ekonomsko uničiti svojega glavnega sovražnika cerkev. Oziroma, kot je v sebi lastnem robatem slogu že leta 1945 dejal Boris Kidrič, fare bomo prijeli tam, kjer jih najbolj boli, to je pri denarju. Izvedli so številne ukrepe, nacionalizacijo, prepoved pobiranja bire, ukinitev državnih plač za katehete, ukinitev kakršnih koli subvencij ter enormno obdavčitev. In prav področje davkov je partija sčasoma prepoznala kot najbolj primerno za pritisk in izseljevanje in se vedno znova izmišljala novih davkov in samovoljno določala njihovo višino. Tako so morali duhovniki na župnijah plačevati davek na dohodek od kmetijskih zemljišč, ki so jih obdelovali sami, dohodke od zgradb danih v najem ali zakup, prejemkov v gotovini, puščce, ofra, darov, prejetih v naravi, krstov, porok, pogrebov, maš, zvonjenja, najemnin cerkvenih klopi, pisarniških taks in tako naprej. Da so lahko zvišali davek in zaostrili pritisk, so v davčno osnovo celo stlačili vse prihodke v župniji, od podružničnih in župnijskih cerkva na darbin do dohodkov duhovnikov. Ko so škofje z oblastjo želeli doseči razumen dogovor oziroma jasna merila, so naleteli le na sprenevedanje in odgovore, kot je bil na primer tisti Krajgarjev, davki gredo svojo pot. Ljubljanski škofiji je bilo v letih do 1955 naležen tako visok davek, da ga niti slučajno ni bila zmožna plačati. In so je zato leta 1955 zaplenili še edino preostale nepremičnine, ki so preživele nacionalizacijo, dvorec Goričane in 10 hektarov zemlje. Kljub vsem davčnim obremenitvam pa partija nikoli ni obdavčila verskih objektov, cerkva, kapelic, križev. Slovenska zemlja je prepredena s cerkvicami, kapelicami in križi. Ima vse polno po sebi umerenih pomnikov, ki jih je stoletja gradila in varovala roka naših prednikov in tvori domačo, slovensko kulturno krajino. Ti spomeniki so vedno dišali po domačnosti in pričujejo izvirnosti in ustvarjalni moči naših ljudi skozi stoletja. Od civilizirane in kulturne vlade, ne glede na nazorsko opredelitev, bi človek pričakoval, da bi podpirali ljudi, ki so prostovoljno pripravljeni skrbeti za to narodno kulturno dediščino. Ali pa bi jih nemara celo prišla nasproti s kakšno davčno olajšavo. A danes imamo žal opravka z vlado, iz katere veje ne le groba proticrkvena nastrojenost, temveč tudi balkanska, mafijska izterjevalska mentaliteta, ki je tuj kakršenkoli občutek za tradicionalno slovensko kulturo in ki nema nikakršne zgodovinske zaveste in nima nikakršne empatije do drugačnih mislečih. Po vladnem predlogu davka na nepremičnine naj bi torej vse verske objekte, od katerih je večina celo pod spomeniškim varstvom, letno obdavčili z 0,5% njene vrednosti. In kdo bo to plačeval? Kdo je ta prebogata cerkev, ki jo je nujno potrebno odreti? To smo mi, verniki, župljani, naše mame, očetje, dedi, sosedi, sorodniki. Vsi mi, ki skrbimo za Božje hiše, za križe, za znamenja. Vsi tisti, ki čutimo dolžnost, da ohranjamo kulturno-versko izročilo in s prostovoljnimi prispevki in delom skrbimo za njihovo obnavljanje in lepoto. Po sedanjem predlogu bo morala poprečna župnija s 5 ali 10 podružničnimi cerkvami samo za ta davek državi plačevati po nekaj tisoč evrov. To je indirekten davek za vse verne in kot tak diskriminatoren, krivičen in močno spominja na judovski davek. Samo zamislite si, kako bodo zmogle nove davek plačevati župnije na zapostavljenih področjih nekje na Kozjanskem, v Prekmurju ali Beli krajini, z nekaj sto župljani in hudimi ekonomskimi stiskami, ker ljudje že tako s težavo prostovoljno prispevajo denar za obnove. Takšna obdavčitev je unikum v vseh primerljivih državah Evropske unije. Barbarstvo brez primere, primitivizem, ki ga ni zganjala niti ljudska oblast po vojni. V največji vladajoči stranki se pojavljajo že novi protiverski ukrepi. Predlog o omejevanju zvojenja in samo slutimo lahko, kakšne ukrepe imajo še na zalogi. In mi? Bomo zopet vse mirno požrli? Komentar sem pripravil in prebral Blaž Otrin.
Časnik.si, spletni magazin z mirom.